πρώτο πρόγραμμα.
Breaks my heart 'cause I know you're the one for me. Don't you feel sad? There never was a story, obviously. There'll never be. Comes my reality, irony. You won't find out what has been killing me. Can't you see me? Can't you see?
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, η ώρα είναι 9 και 9 λεπτά, είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και τους 105,8 και ακούτε την Γεώπολη, θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 10 στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής η Μαρία Σφυρόερα, ο Νίκος Κλαβενίτης ρυθμίζει τους ήχους, η Μαρία Τζελαμεταλλινού φροντίζει για τις μουσικές επιλογές, στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 10 ο Δημήτρης Φαναριώτης. Θα συνομιλήσουμε αμέσως μετά τις 8.30 με τον κύριο Λικούριο Λιακάκο, διδάκτορα διεθνούς δικαίου στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και επιστημονικό υπεύθυνο της Μεσόνησος, όπου Μεσόνησος σημαίνει Κέντρο Νησιωτικού και Μεσογειακού Πολιτισμού και Ανάπτυξης, για τις δραματικές εξελίξεις στο Μεσανατολικό. Θα δούμε βεβαίως και πάρα πολλές ακόμη ειδήσεις που έχουν να κάνουν με τις πυρκαγιές στην Τουρκία, το τέλος χρόνου για τους άστεγους της Ουάσιγκτον που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ και πολλά ακόμη, καθώς βεβαίως και ένα νέο οικονομικό σκάνδαλο στο Βατικανό. Όλα αυτά σε πολύ λίγο. Λοιπόν, να πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες τώρα, όπου ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε το τέλος χρόνου για τους άστεγους της Ουάσιγκτον και δήλωσε ότι πρέπει να φύγουν αμέσως. Η αλήθεια είναι ότι η κατάσταση στην Αμερικανική πρωτεύουσα έχει φτάσει σε κρίσιμο σημείο. Η αύξηση της εγκληματικότητας, η διαρκώς επιδεινούμενη εικόνα της πόλης και ανεξέλεγκτη παρουσία από αστέγους έχουν προκαλέσει ανησυχία στην κυβέρνηση Τραμπ. Παραμένετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα, ακούτε την Γεώπολη. Θα ολοκληρώσω αυτό που σας έλεγα για την πίεση του Τραμπ στους αστέγους της Ουάσιγκτον να την εγκαταλείψουν αμέσως. Πάμε όμως στο Ευηνοχώριο των Λακαρνανίας. Εκείνο ο καλός συνάδελφος Νίκος Γιαπρακάς να μας πει πώς πηγαίνει η φωτιά. Είχαμε 70 πυρκαγιές σήμερα, οι 55 σβήστηκαν αμέσως. Νίκο, καλησπέρα.
Καλησπέρα Δημήτρη, και νομίζω ότι αυτή η φωτιά στο Ευηνοχώριο πρέπει να είναι μία από τις τελευταίες η οποία θα έχει κάποιο ικανό ενεργό μέτωπο αυτή την ώρα, δεδομένου ότι καίει μέσα στην κήτη του ποταμού Εύβοινου, καίγοντας κατά κύριο λόγο καλαμιές και κάποιες συσπάδες δέντρων που υπάρχουν στην κήτη του ποταμού, ο οποίος δεν έχει νερό έτσι κι αλλιώς.
Αυτή ήταν η ερώτηση που σου έκανα, ναι. Για πες.
Είναι και αυτό μια απόρρια, αν θέλεις, και της ξηρασίας που πλήττει.
Και της κλιματικής κρίσης, πολύ σωστά.
Και της κλιματικής κρίσης και αλλαγής, δεδομένου ότι πλέον τα ποτάμια βλέπω ότι δεν κατεβάζονται πολύ νερό, με αποτέλεσμα, επειδή υπήρχαν έφλεκτα υλικά, υπήρχαν πολλά σκουπίδια γύρω από την κήτη του ποταμού, αρκετά καλάμια, η φλόγα η οποία δημιουργήθηκε καίει από το μεσημέρι μέχρι αυτή την ώρα, κατεβαίνοντας παράλληλα με την κήτη του ποταμού. Υπήρχε το Ευηνοχώρι, το οποίο απειλήθηκε προς στιγμή. Υπήρχαν όμως ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, οι οποίες κατάφεραν να αποκόψουν το μέτωπο εκεί και να μην κινηθεί η φωτιά προς τα βόρεια, δηλαδή προς τα πρώτα σπίτια του χωριού. Υπάρχουν πληροφορίες ότι έχουν γίνει ζημιές σε κάποιους αποθηκευτικούς χώρους και σε κάποιες εγκαταστάσεις κτηνοτροφικές. Ωστόσο, ο κίνδυνος αυτή τη στιγμή για το χωριό έχει περάσει, η φωτιά έχει περάσει το χωριό, κατεβαίνει το ποτάμι, για να το πω απλά, και κινείται προς την θάλασσα, με τους πυροσβέστες να προσπαθούν να την ελέγξουν έτσι ώστε να μην επεκταθεί στη γύρω περιοχή, καθώς υπάρχουν καλλιέργειες, κυρίως σε σφαιροειδοειδή και ελαιώνες, όπου προσπαθούν οι πυροσβέστες να διαφυλάξουν και αυτές τις περιουσίες. Υπήρχαν και αρκετά εναέρια μέσα τα οποία επιχειρούσαν στην περιοχή, τα οποία όμως έπρεπε συχνά πυκνά να αλλάζουν το δρομολόγιο τους, δεδομένου ότι είχαμε και άλλες φωτιές στην περιοχή. Στον Άγιο Θωμά Μεσολογίου είχαμε μια αιστεία η οποία κατασβέστηκε σχετικά γρήγορα. Υπήρχε ένα άλλο πύρινο μέτωπο στην περιοχή Τρελάγκας, όπου και εκεί είχαμε 112 για ετοιμότητα από την πλευρά των κατοίκων, ενώ είχαμε και μια πυρκαγιά σε μια βαστόδη περιοχή στην Βόνιτσα Ετωλοκαρνανίας. Το πιο σημαντικό μέτωπο είναι αυτό το οποίο βρισκόμαστε τώρα εδώ στον Εύβοινο ποταμό, το οποίο είναι πέσω στην κήτη του ποταμού. Δεν φαίνεται να απειλεί κάποια κατοικημένη περιοχή, δεν υπάρχουν κατοικίες εδώ γύρω. Έχουν κοπάσει και οι άνεμοι, είναι πολύ καλύτερη κατάσταση και από πλευράς ανέμων σε σχέση με αυτό το οποίο είχαμε καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Θεωρώ ότι αν δεν συμβεί κάτι πραγματικά εξωπραγματικό, η φωτιά νομίζω ότι θα περιοριστεί στο σημείο αυτό.
Άρα μπορούμε να πούμε ότι είναι υπομερικό έλεγχο, Νίκο?
Υπομερικό έλεγχο όχι, γιατί υπάρχει ακόμα ένα μέτωπο το οποίο κινείται, απλά δεν απειλεί κάτι, γιατί κινείται μέσα στην κήτη του ποταμού.
Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Ο καλός συνάδελφος Νίκος Γιαπρακάς από το Ευηνοχώρι Ετωλοκαρνανίας, όπου έχουμε αυτή την φωτιά, η οποία ωστόσο έχει υπό μία έννοια οριοθετηθεί στην κήτη του ποταμού. Και όπως μας είπε και ο καλός συνάδελφος, δεν αναμένουμε κάποιες έτσι, αν δεν υπάρξει κάτι διαφορετικό, δηλαδή να ενταθούν ιδιαίτερα οι άνεμοι, για παράδειγμα. Φαίνεται ότι θα καταφέρουν οι δυνάμεις να την οριοθετήσουν. Πάντως, αυτό το οποίο έχω να πω είναι ότι φέτος πραγματικά είχαμε πολύ περισσότερα εναέρια μέσα και αυτό έκανε τη διαφορά. Σκεφτείτε ότι σήμερα από τις 70 πυρκαγιές που ξέσπασαν σε όλη τη χώρα, οι 55 κατασβέστηκαν άμεσα. Λοιπόν, σας έλεγα ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έχει πει ότι πρέπει να φύγουν αμέσως οι άστεγοι από την Ουάσιγκτον, και σε συνέντευξη τύπου στο Λευκό Οίκο αναμένεται να παρουσιαστεί ένα νέο σχέδιο για την αποκατάσταση της δημόσιας τάξης, την αισθητική αναβάθμιση της πόλης και τη δραστική αντιμετώπιση της εγκληματικότητας και των αστέγων. Ο Τραμπ είπε ότι οι άστεγοι πρέπει να φύγουν αμέσως. Θα σας δώσουμε μέρη για να μείνετε, αλλά μακριά από την πρωτεύουσα. Οι εγκληματίες δεν χρειάζεται να φύγετε, θα σας βάλουμε στη φυλακή όπου ανήκετε. Κλασικό λεξιλόγιο Τραμπ. Πρόσθεσε ότι όλα θα γίνουν πολύ γρήγορα, όπως και στα σύνορα. Πρόσθεσε ότι περάσαμε από εκατομμύρια που έρχονταν σε μηδέν τους τελευταίους μήνες. Αυτό θα είναι πιο εύκολο, να είστε έτοιμοι. Θέλουμε την πρωτεύουσά μας πίσω, πρόσθεσε ο Τραμπ. Hold me like you never lost your pain. Μια και μιλάγαμε για πυρκαγιές, στη γειτονική μας Τουρκία τα πράγματα είναι όχι απλώς δραματικά, δεν μπορεί κανείς να τα χαρακτηρίσει. Τώρα, νέα πυρκαγιά εξεσπά στα Δαρδανέλια. Το πύρινο μέτωπο ξεκίνησε από την περιοχή Κεπέζ, ενώ χρειάστηκε να απομακρυνθούν περίπου 80 άτομα διαθαλάσσης. Η ένταση της πυρκαγιάς είναι μεγάλη και απειλούνται πολυτελείς κατοικίες στην περιοχή Γκιουζέλ Γιαλί, στα στενά των Δαρδανελίων. Ενώ, όπως έχει γίνει γνωστό, διεκόπη ναυσιπλοεία στο ρεύμα ανόδου από το νότο προς το βορρά στα στενά των Δαρδανελίων. Οι δυνάμεις πυρόσβεσης δίνουν μάχη για να περιορίσουν την πυρκαγιά και να προστατεύσουν τις κατοικημένες περιοχές, ενώ η κατάσταση παραμένει κρίσιμη. Η Τουρκία έχει βασανιστεί πάρα πολύ από τις πυρκαγιές το τελευταίο διάστημα και βεβαίως την ξηρασία και τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες, οι οποίες δεν πλήττουν μόνο την Τουρκία. Η Γαλλία, για παράδειγμα, έχει κόκκινο συναγερμό για κάψωνα, με τις θερμοκρασίες να φτάνουν τους 42-43 βαθμούς Κελσίου. Δεν ξέρω αν έχετε βιώσει τέτοιες θερμοκρασίες σε χώρες της κεντρικής και βόρειας Ευρώπης. Είναι σαν να έχει 50-55 εδώ, γιατί λόγω της υγρασίας η ατμόσφαιρα είναι πραγματικά αποπνικτική. Just a wishful plan. Λοιπόν, αυτό το οποίο έγινε στη Γερμανία, αναφέρομαι στο σκάνδαλο της καφετιέρας και θα σας εξηγήσω σε τι ακριβώς αναφέρομαι, δείχνει το πόσο αυστηρό είναι το γερμανικό ελεγκτικό συνέδριο που κάνει κάθε χρόνο ελέγχους για το πόσα χρήματα ξοδεύει κάθε δημόσια υπηρεσία. Αυτό λοιπόν που βρέθηκε στην δαγκάνα των αρχών είναι μία καφετιέρα. Και δεν αναφέρομαι σε μία φθηνή οικιακή καφετιέρα που έχει 100, 200, άντε 300, 400 ευρώ αν είναι super duper. Αυτή η καφετιέρα λοιπόν, όπου το αγόρασε το εργαστήριο καινοτομίας της αστυνομίας του κρατηδίου της Βόρειας Ρινανίας Βεστφαλίας, το Duisburg, κοστίζει μόλις 14.600 ευρώ. Είναι μια πασίγνωστη ιταλική μάρκα, δεν θα την αναφέρω, μην θεωρηθεί διαφήμιση. Μια πασίγνωστη ιταλική μάρκα που κατασκευάζει βεβαίως επαγγελματικές καφετιέρες. Η συγκεκριμένη, αυτό το μοντέλο μπορούσε να φτιάχνει ταυτόχρονα 8 διπλούς εσπρέσο. Και βεβαίως το ελεγκτικό συνέδριο με έδρα Τιβώνη, έστησε μια ενέδρα, θα μπορούσε να πει κανείς, σε αυτό το εργαστήριο καινοτομίας, το οποίο αγόρασε το συγκεκριμένο μοντέλο καφετιέρας μαζί με μια εντυχισμένη κουζίνα 35.000 ευρώ, δύο καρέκλες των 6.000 ευρώ έκαστη. Μα τι είναι, από βελούδο, από δέρμα ήταν φτιαγμένες? Δεν μπορώ να καταλάβω, 6.000 ευρώ μια καρέκλα. Και τεχνολογία τηλεδιασκέψεων ύψους 3,7 εκατομμυρίων. Το ελεγκτικό συνέδριο έκρινε στον καθιερωμένο έλεγχο που ασκεί ότι η αγορά της επίμαχης καφετιέρας ήταν χαρακτηριστική περίπτωση υψηλών δαπανών και έτσι ζήτησε λεπτομερείς πληροφορίες από το Υπουργείο Εσωτερικών του κρατηδίου. Με τον Υπουργό Εσωτερικών της Βόρειας Ρινανίας Βεστφαλίας να σπέβδει να προσφέρει στήριξη στο εργαστήριο καινοτομίας, το Innovation Lab της αστυνομίας, εξηγώντας ότι η συγκεκριμένη μονάδα της αστυνομίας του κρατηδίου διοργανώνει πολλές εκδηλώσεις για πολλούς επισκέπτες και γι' αυτό έπρεπε να αγοραστεί μια τόσο πολύ ακριβή επαγγελματικής σαφώς χρήσης καφετιέρα. Εμένα πάντως μου έκανε εντύπωση που δεν τους έκαναν αίσθηση οι καρέκλες. 6.000 ευρώ η μία, ρε παιδιά. Κοίταζα στο ίντερνετ έτσι, καλές καρέκλες για γραφείο, ανατομικές. Πάνω από 4-5 εκατοστάρικα δεν είδα καμία. Τώρα πώς αυτές είχαν 6.000 ευρώ, ειλικρινά αδυνατό να το αντιληφθώ. Λοιπόν, είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και τους 105,8 και ακούτε την Γεώπολη, δημοσιογραφική επιμέλεια Μαρίας Φιρόερα, Νίκος Κλαβενίτης, ρύθμιση των ήχων, Μαριάντζελα Μεταλλινού στις μουσικές επιλογές, στο μικρόφωνο Δημήτρης Φαναριώτης, You are in the army now, τραγούδι αφιερωμένο σε όλους όσους είναι φαντάροι, ναύτες και αεροπόροι. Κάντε κουράγιο ρε παιδιά, θα περάσει αυτό το καλοκαίρι και το επόμενο θα μπορέσετε να πάτε στη θάλασσα να κάνετε τα μπάνια σας. Αφήστε που μπορεί να εξασφαλίσετε και μια ολιγοήμερη άδεια αν κάνετε πολλές δουλειές. Τουλάχιστον όταν πήγαινα εγώ φαντάρος, έτσι και καταφέρναμε να παίρνουμε κανένα δύο μέρες άδεια κάνοντας πολύ δουλειά. Πάμε όμως τώρα να δούμε τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και στο στόχο του Μπέντζαμιν Νετανιάχου να καταλάβει και την υπόλοιπη Γάζα, κάτι που έχει προκαλέσει βεβαίως έντονες αντιδράσεις από το σύνολο της διεθνούς κοινότητας. Θα το συζητήσουμε αυτό με έναν άνθρωπο που γνωρίζει πολύ καλά αυτά τα θέματα, τον κύριο Λικούργο Λιακάκο, είναι διδάκτορ διεθνούς δικαίου στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και επιστημονικός υπεύθυνος της Μεσόνησος, όπου Μεσόνησος, Κέντρο Νησιωτικού και Μεσογειακού Πολιτισμού και Ανάπτυξης. Γεια σας κύριε Λιακάκο.
Γεια σας κύριε Φαναριώτη, καλησπέρα.
Καλησπέρα. Ναι.
Θέλω να πω ότι εγώ ως φαντάρος δεν είχα την τύχη να μου αφιερώνουν τόσο ωραία τραγούδια.
Εντάξει, και δεν είχαμε, να είστε καλά, και εμείς δεν είχαμε και την τύχη να έχουμε κινητά τότε, δεν υπήρχανε. Τώρα ο καθένας και περιμέναμε ουρά στο τηλεφωνικό κέντρο να κάνουμε ένα τηλέφωνο στη γυναίκα μας ή τη φιλενάδα μας.
Βέβαια, έτσι είναι.
Λοιπόν, πάμε τώρα στα πιο πεζά και δραματικά.
Δυστυχώς.
Τώρα υπάρχει... Σύμφωνα με μια συνέντευξη που έδωσε ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου, έχει καθορίσει συγκεκριμένους στόχους για αυτό το σχέδιο κατάληψη όλης της Γάζας. Το ένα είναι ο αφοπλισμός της Χαμάς, η απελευθέρωση όλων των ομήρων, νεκρών και ζωντανών, δηλαδή να παραδοθούν οι σωροί, πλήρης στρατιωτικός έλεγχος και αποστρατικοποίηση της Γάζας και τέλος σύσταση ενός νέου φορέα διακυβέρνησης. Αυτό κι αν είναι δύσκολο, δηλαδή είναι πολύ μακρινό για να μιλάει κανείς αυτή την ώρα. Ωστόσο. Ναι, να ολοκληρώσω μισό λεπτό. Ωστόσο, να σας πω ότι μέχρι και ο υποστράτηγος Εγιάλ Τζαμίρο, αρχηγός του Γενικού Επιτελείου, είναι αντίθετος σε μια πλήρη επίθεση. Ο IDF λέει ότι θα διαρκέσει ίσως 4-5 μήνες, μπορεί να διαρκέσει και λιγότερο. Πριν από λίγο το έβλεπα τώρα στο Reuters, ότι θα προσπαθήσουν να το κάνουν πιο γρήγορα. Παρά τα αυτά, αυτό πρωτίστως, πέραν της ανθρωπιστικής καταστροφής, μπορεί να θέσει σε κίνδυνο και τους ομήρους.
Βέβαια. Κοιτάξτε, είναι πάρα πολύ πολύπλοκη και πάρα πολύ κρίσιμη κατάσταση αυτή τη στιγμή στην Μέση Ανατολή. Mm-hmm. Ο Νετανιάχου προβάλλει σίγουρα έτσι κάποιους λόγους εθνικής ασφάλειας, ότι θεωρούν ότι η Χαμάς δεν έχει εξοντωθεί και ότι αν φύγουν θα μείνει η Χαμάς εκεί. Έχει βέβαια αφετέρου, έχει και την πίεση των ακροδεξιών κυβερνητικών εταίρων, ναι, του Υπουργού Εθνικής Ασφαλείας, του Ιταμάν Βεν-Γκβίρ και του Υπουργού Οικονομικών, του Σμότριχ,
ναι,
που εκείνοι τρέφουν όμως βέβαια έχουν κάποιες ιδεολειψίες. Θέλουν το μεγάλο Ισραήλ και δεν βλέπουν τα logistics. Και όχι μόνο, πέρα από το ανθρωπιστικό κομμάτι και την ανθρωπιστική καταστροφή, δεν είναι σε θέση το Ισραήλ να μπορέσει να καλύψει 2 εκατομμύρια κόσμο αυτή τη στιγμή. Ούτε έχει την στρατιωτική δύναμη, θα χρειαστεί τεράστια στρατιωτική δύναμη για να μπορέσει να ελέγξει όλη τη Γάζα και γι' αυτό το λόγο ο επικεφαλής της IDF, όπως προαναφέρατε πολύ σωστά, έχει τεθεί ενάντια της κατάληψης της Γάζας και εκείνος και ο αρχηγός της Ινμπέτ των μυστικών υπηρεσιών και ο αρχηγός της Μοσάντα επίσης. Και όλα σχεδόν τα μετριοπαθή στελέχη του Νετανιάχου. Διότι έχουμε 50 ομήρους, από τους 50 ομήρους υπολογίζονται ότι 20 είναι ζωντανοί,
ναι,
30 είναι τα λείψανα.
Ναι.
Είναι πάρα πολύ δύσκολο, δηλαδή θα ρηξοκινδυνεύσουν να χάσουν τους ομήρους. Υπάρχει μεγάλη αντίδραση και μέσα στο Ισραήλ.
Ναι, να προσθέσουμε για αυτή την τεράστια διαδήλωση που έγινε το Σαββατοκύριακο. Έτσι, πάνω από 100.000 άνθρωποι πλημμύρισαν τους δρόμους του Τελαβίβ.
Βέβαια, και πρέπει να το πούμε ότι έτσι, άλλο η κυβέρνηση Νετανιάχου, η οποία βασίζεται σε ακροδεξιά και υπερορθόδοξα στοιχεία, και άλλο οι πολίτες του Ισραήλ που πολλοί από αυτούς που και εγώ γνωρίζω δεν θέλουν να βλέπουν για αυτή την ανθρωπιστική καταστροφή που γίνεται.
Γιατί το Ισραήλ είναι και μια δημοκρατία, έτσι. Ασχέτως τώρα λόγω πολέμου και σκληρής στάσης Νετανιάχου βλέπουμε έτσι πράγματα ακραία. Είναι μια δημοκρατία το Ισραήλ, αυτό είναι ξεκάθαρο.
Βέβαια κύριε Φαναριώδη, και αυτό πρέπει να συνειδητοποιήσουμε, ότι από τη μία έχουμε μια τρομοκρατική οργάνωση και από την άλλη μια δημοκρατία, και δεν πρέπει να ανταγωνίζομαστε σε αυτό το κομμάτι. Είναι τελείως διαφορετικό το πώς πρέπει να πράξει το Ισραήλ. Το Ισραήλ βλέπει ότι πιέζεται επίσης από τους συμμάχους του. Είδαμε τη Γαλλία, είδαμε τη Βρετανία, είδαμε τον Καναδά, είδαμε και άλλες χώρες.
Η Αυστραλία σήμερα, ναι.
Στην Αυστραλία σήμερα. Mm-hmm. Είδαμε επίσης τι γίνεται και μέσα στην Αμερική, που πλέον δεν είναι δεδομένα τα πράγματα όπως ήταν. Το Make America Great Again Movement του Donald Trump, που έχει βρει, μάλλον εκφραστεί τον Donald Trump, και το America First, όπου είναι ο πυρήνας το πλέον των νέων ρεπουμπλικάνων υπό τον Donald Trump, έχει αρχίσει και δυσανασχετεί. Ειδικότερα οι νεότερες ηλικίες που δεν έχουν κάποια έτσι συναισθηματική σύνδεση με το Ισραήλ, και μην ξεχνάμε ότι ο πρόεδρος Τραμπ έχει και ενδιάμεσες εκλογές.
Τον Νοέμβριο,
βεβαίως. Ψηφίζεται το Κογκρέσο και η Βουλή των Αντιπροσώπων, και δεν θέλει σε καμία περίπτωση να χάσει τις εξουσίες που κατέκτησε αυτή τη στιγμή.
Επιπροσθέτως, και συγγνώμη που διακόπτω κύριε Λιακάκο, να σκεφτούμε και την κόπωση του Ισραηλινού στρατού επί 22 μήνες σκληρές μάχες αντάρτικο πόλης μέσα στη Γάζα, όπου έχουν χαθεί πάρα πολλές ζωές Ισραηλινών στρατιωτών, καθώς είναι πάρα πολύ δύσκολο να πολεμάς στα ερείπια μιας πόλης όπου οι άλλοι ζουν εκεί επί δεκαετίες, και εσύ πηγαίνεις σπίτι-σπίτι κάνοντας εφόδους με την ελπίδα ότι θα μπορέσεις να κάνεις κάτι. Επιπλέον, να συμπληρώσω και αυτό αν μου επιτρέπετε, το 25-30% των τούνελ έχει μόνο καταστραφεί. Όλοι ξέρουμε ότι κάτω από τη Γάζα υπάρχει μια δεύτερη Γάζα, και ο κίνδυνος είναι, εάν πλησιάσουν πολύ κοντά στα τούνελ τα οποία φέρεται να κρατούνται οι όμηροι, εκεί θα μπορούσαν να τους εκτελέσουν, όπως έχει συμβεί και παλιότερα.
Βέβαια, και είναι πολύ σημαντικό, και να πούμε και ότι και πολλοί Ισραηλινοί στρατιώτες έχουν αυτοκτονήσει.
Ναι,
έχουν βγει επίσημες έρευνες. Κοιτάξτε, δυστυχώς έχουν γίνει εγκλήματα πολέμου και από τις δύο πλευρές, αλλά από τη μία πλευρά έχουμε δημοκρατία. Το γεγονός ότι εργαλειοποιείται η πείνα γιατί και με βάσιμες βέβαια έτσι ενδείξεις, η Χαμάς εργαλειοποιεί και εκείνη την πείνα και την εργαλειοποιούσε από την πλευρά της μέσω των Ηνωμένων Εθνών, αλλά και το γεγονός τώρα ότι οδηγούνται στο λοιμό άνθρωποι και πεθαίνουν έμεσα, και σε λίγο καιρό οι κάτοικοι της Γάζας που θα θανατωθούν θα είναι περισσότεροι από αυτούς που έχουν βομβαρδιστεί, καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για μια καταστροφή ασύλληπτων διαστάσεων.
Ναι.
Και δεν είναι αυτή η λύση. Η λύση για μένα, να σας πω κάτι, η επίλυση απαιτεί σίγουρα καμία πολιτική αρμοδιότητα της Χαμάς, να γίνει η αραβική επιτήρηση από μετριοπαθή αραβικά κράτη, να γίνουν κοινωνικές δαπάνες για να αναβαθμιστεί το επίπεδο των πολιτών, των Παλαιστίνιων, που μέχρι τώρα δεν διαχειριζόντουσαν εκείνη τα χρήματα, αλλά τα χρησιμοποιούσε η Χαμάς. Άμεση ανθρωπιστική ανταπόκριση για την αποφυγή του λοιμού και για τη συνέχιση, δηλαδή, που έχει αρχίσει και υποσυτίζονται οι άνθρωποι, 1 στους 4, με άμεση αποστολή τροφίμων και φαρμάκων. Εννοείται ότι για να γίνει η απελευθέρωση των ομήρων απαιτείται κατάπαυση του πυρός με σαφή στρατηγική εξόδου από τη Γάζα.
Ναι.
και σίγουρα να γίνει για τη δημοκρατία του Ισραήλ μετά μια ανεξάρτητη επιτροπή έρευνας που να διερευνήσει τα πάντα, και μια διπλωματική επανεκκίνηση με τους περιφερειακούς δρόντες
παίκτες,
και τους,
ναι.
Βεβαίως, και τους συμμάχους του Ισραήλ. Το Ισραήλ έχει ανάγκη τους συμμάχους του.
Είναι βέβαια
μια χώρα 7 εκατομμυρίων που περιστοιχίζεται από 400 εκατομμύρια μουσουλμάνους. Πρέπει να τα βρει με τη Σαουδική Αραβία. Είναι προς όφελος του Ισραήλ και της Αμερικής και εννοείται και των υπολείπων χωρών και ημών της Ελλάδας να προχωρήσει στη συμφωνία του Αβραάμ με τη Σαουδική Αραβία, να προχωρήσει το ενεργειακός διάδρομος Ινδίας, Μέσης Ανατολής, Ευρώπης, IMEC, που θα χρειαστεί συνεργασία Ισραήλ, Σαουδικής Αραβίας και πόσο μάλλον Ελλάδας και όλων των παικτών. Και θα πρέπει, κατά την ταπεινή μου άποψη, επίσης η Ελλάδα να μπορέσει με την Αίγυπτο να δημιουργήσει έναν έτσι ανθρωπιστικό διάδρομο από τη Ράφα και να μπορέσει η Ελλάδα να μεσολαβήσει λόγω της φιλίας της και με τον αραβικό κόσμο
και της στρατηγικής συνεργασίας. Ακριβώς,
βεβαίως, ακριβώς. Και βεβαίως και είμαι έτσι, γιατί πραγματικά αυτό που δεν μπορώ, κύριε Φαναριώτη, να ακούω είναι ότι ή είναι άσπρο ή μαύρο.
Έχετε τόσο κούλο, δίκαιο, τόσο δίκαιο. Πολλοί συνομιλητές, ξέρετε, που έχουμε τύχει να μιλήσουμε, ήταν λίγο πιο άσπρο, λίγο πιο μαύρο, όπου σε αυτή την περίπτωση πρέπει κανείς να βλέπει όλη την κατάσταση και να προσπαθεί να βγάλει ένα λογικό συμπέρασμα. Και να προσθέσω για τη Χαμάς που είπατε πριν, ότι έχουν να γίνουν εκλογές από το 2006 στα κατεχόμενα.
Από το 2006.
19 χρόνια δεν έχει πάρει ανανέωση της λαϊκής τότε ψήφου η Χαμάς και δεν ξέρω αν θα μπορούσε να την πάρει πλέον, βέβαια, μετά από όλα αυτά.
Βεβαίως, και γι' αυτό πρέπει με κάθε τρόπο η Χαμάς πλέον να μην έχει καμία εξουσία. Αλλά να σας πω κάτι. Στρατιωτικά, και αυτό έλεγε και ο επικεφαλής της IDF. Στρατιωτικά η Χαμάς αυτή τη στιγμή δεν απειλεί. Ιδεολογικά όμως απειλεί. Και απειλεί και πολύ. Διότι, σκεφτείτε, 40.000 μαχητές ήταν πριν το 2023, τότε που είδαμε αυτούς τους κατσαπλιάδες που σφάξανε έτσι νέα παιδιά.
Εμψυχρό νέους ανθρώπους.
Εμψυχρό και νέους ανθρώπους.
Ναι.
Από την άλλη όμως βλέπουμε ιδεολογικά ότι αυτοί οι 40.000 έχουν επιστρέψει. Διότι όταν σε μια μικρή λωρίδα γης κάποιος έχει χάσει τον αδερφό του, τον πατέρα του,
ναι. Δεν θα ριζοσπαστικοποιηθεί εκ των πραγμάτων.
Ακριβώς. Και 2 εκατομμύρια άτομα έχουν συγκεντρωθεί στο 20%, 18% της λωρίδας της Γάζας. Δηλαδή, σκεφτείτε ότι η λωρίδα της Γάζας είναι σαν την Άνδρο. Το 10% της Άνδρου, 2 εκατομμύρια άτομα. Αυτοί δεν θα ριζοσπαστικοποιηθούν, όχι με τη Χαμάς, με μια άλλη οργάνωση.
Ναι, οποιαδήποτε θα μπορούσε να είναι ακραία οργάνωση. Επίσης να πούμε ότι αυτό το οποίο είναι εξαιρετικά δύσκολο είναι αυτό που αποκαλούμε η επόμενη μέρα. Άντε και επιτεύχθηκε μια εκεχηρία, άντε και τηρείται αυτή η εκεχηρία. Μετά θα πρέπει να υπάρξουν διαβουλεύσεις με τα αραβικά κράτη, τι βοήθεια θα δοθεί, θα πρέπει να μην έχει κανένα ρόλο η Χαμάς. Είναι δηλαδή μια κατάσταση εξαιρετικά περίπλοκη το μετά στη Γάζα η επόμενη μέρα.
Κύριε Φαναριώτη, είναι πολύ δύσκολη περίπτωση η Γάζα και δυστυχώς έχει συνταράξει όλο τον κόσμο.
Ναι.
Η Χαμάς δεν πρέπει να είναι την επόμενη μέρα, πρέπει να είναι Άραβες, πρέπει να εμπλακούν και οι
Μετριοπαθείς,
Αμερικάνοι.
Βεβαίως.
Μετριοπαθείς, γιατί βλέπετε ότι το μίσος οδεί στη ριζοσπαστικοποίηση και τυφλώνει τους ανθρώπους.
Έχετε,
οπότε πρέπει να παρέμβουν, να γίνει μια παρέμβαση. Σε πρώτη φάση.
Και πολύ μίσος και πολύ αίμα, γιατί εγώ θυμάμαι πριν από 7-8 χρόνια έβαζε η Χαμάς εκρηκτικά σε ένα λεωφορείο στη στάση που περιμέναν οι άνθρωποι, 30 νεκρούς, απαντούσε με το Ισραήλ με αντίπεινα, 200-300 νεκροί. Είναι τόσο πολύ το αίμα και το μίσος που πραγματικά εκεί θα έπρεπε να κατέβει, συγγνώμη για αυτό που λέω, ίδιος ο Θεός για να μπορέσει να κάνει τους ανθρώπους. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν θέλουν αυτή την κατάσταση, αλλά είναι πάρα πολύ το αίμα, πάρα πολύ το μίσος, όπως πολύ σωστά επισημαίνετε, κύριε Λιάκακο.
Η κατάπαυση του πυρός πρέπει να γίνει άμεσα. Ξέρουμε επίσης ότι και ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός έχει και κάποιες νομικές εκκρεμότητες. Υπάρχει και στο Qatar Gate κάποιοι σύμβουλοι του που είναι ανεμειγμένοι. Ίσως και γι' αυτό θέλει. Έχει μια πολιτική προσέγγιση.
Έτσι, φέρεται αναμειγμένο σε σκάνδαλα διαφθοράς και μάλιστα ανεστάλλει οποιαδήποτε δίωξή του από τη στιγμή που ανέλαβε επικεφαλής ενός πολεμικού υπουργικού συμβουλίου. Κάποιοι επικριτές του λένε ότι παραμένει έτσι επί των επάλξεων και μάχεται, επειδή ακριβώς θέλει να αποφύγει αυτές τις δικαστικές νομικές, τέλος πάντων, περιπέτειες.
Βέβαια, αλλά σε κάθε περίπτωση, κύριε Φαναριώτη, δεν πρέπει, για μένα θα είναι λάθος, σκεφτείτε ότι αν πιέσει στην κατάληψη της Γάζας, σκεφτείτε τις μεταναστευτικές ροές και κυρίως από τη Ράφα, και ήδη η Ελλάδα ματώνει αυτή τη στιγμή νότια της Κρήτης και στις ακτές της Κρήτης και της Γάβδου, σκεφτείτε να προσθεθούν και 1 εκατομμύριο Παλαιστίνοι και για την Ελλάδα και για την Ευρώπη και γενικά για το αίσθημα τρομοκρατίας και ριζοσπαστικοποίησης. Είναι εντελώς λάθος. Σε πρώτη φάση, κατά την προσωπική μου άποψη, πρέπει να επέλθει μια κατάπαυση του πυρός, να μπουν σίγουρα με τριοπαθή αραβικά κράτη μέχρι να γίνει μεταβατική κυβέρνηση χωρίς Χαμάς, και σε δεύτερη φάση θα πρέπει να εξεταστούν τα δύο κράτη. Δεν ξέρω πώς θα γίνει και πού. Έχουν ακουστεί πολλές
μύρια όσα σενάρια, ναι.
Σενάρια, κάποιο σενάριο έχει ακουστεί να γίνει κοντά στην Ιορδανία, γιατί η Ιορδανία η πλειοψηφία της είναι Παλαιστίνη, δηλαδή εκεί στη δυτική όχθη και στην Ιορδανία ή μια στην Ομοσπονδία. Τώρα αυτά είναι σενάρια, έτσι είναι εικασίες, δεν μπορεί κανείς άνθρωπος να πει με σιγουριά, αλλά σε πρώτη φάση να σταματήσει αυτός ο κύκλος αίματος, διότι ξέρετε τώρα το να βλέπουμε ανθρώπους να στριμώχνονται, να πηγαίνουν να φάνε και να εκτελούνται εμψυχρό, ούτε αυτό είναι εικόνα. Δεν τιμάει το ιστορικό Ισραήλ που το 1948 ιδρύθηκε σε βάση ιδεών, δημοκρατικών ιδεών, και ναι, αυτός και ο λαός ο οποίος έχει υποφέρει πάρα
το
πολύ.
Το λέτε και μια και το λέτε γι' αυτό, να σας πω ότι μεταξύ άλλων πριν από λίγες ημέρες υπήρξαν επιστολές των 5 Βρετάνων, των μεγαλύτερων Ισραηλινών πανεπιστημίων, όπου ζητάνε να σταματήσει αυτό το οποίο συμβαίνει στη Γάζα, με δεδομένο ακριβώς ότι το Ισραήλ έχει υποστεί ένα ολοκαύτωμα, μια μαζική εξόντωση εκατομμυρίων Εβραίων στα στρατόπεδα συγκέντρωσης των Ναζί, και ακριβώς αυτό το λόγο θα έπρεπε να έχει μια μεγαλύτερη ευαισθησία. Κύριε Λιακάκο, δυστυχώς έχει πάει παρά τρία λεπτά. Δεν ξέρω αν θέλετε να...
Και 600 στελέχη
της ΣΥΝΠΕΤ, της ΜΟΣΑΔ, βεβαίως. Ακριβώς. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα το ξαναπιάσουμε το θέμα. Ούτως ή άλλως οι εξελίξεις τρέχουν στην Μέση Ανατολή.
Να σας ευχαριστώ. Αλάσκα επίσης.
Και στην Αλάσκα, αυτό την Παρασκευή, ναι. Για να δούμε, γιατί ο Ζελένσκι δεν έχει προσκληθεί.
Είναι μεγάλη συζήτηση, αλλά μακάρι να σταματήσει και εκεί το λουτρό.
Ξέρετε, ένα πράγμα το οποίο αγαπάω στα διεθνή, τα οποία κάνω 38 χρόνια, είναι ότι ποτέ δεν ξεμείναμε από ειδήσεις, είτε αυτές είναι δραματικές βέβαια, είτε κάπως πιο ευχάριστες. Καλό σας βράδυ, κύριε Λιακάκο.
Καλό σας βράδυ, κύριε Φαναριώτη. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Εγώ ευχαριστώ που την αποδεχτήκατε. Ήταν ο κύριος Λικούριος Λιακάκος, διδάκτορ διεθνούς δικαίου στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και επιστημονικός υπεύθυνος Μεσόνησος. Η είδηση της τελευταίας στιγμής τη βλέπω τώρα στο Reuters. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο Ντόναλντ Τραμπ, υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα που παρετείνει την προθεσμία για τους δασμούς στην Κίνα για άλλες 90 ημέρες. Αυτό ανέφερε το CNBC τη Δευτέρα, επικαλούμενο ανώνυμο αξιωματούχο του Λευκού Οίκου. Ταυτόχρονα, δεν προφτάσαμε να το αναφέρουμε αυτό, έχουμε 6 νεκρούς δημοσιογράφους σήμερα, 250 συνολικά από τις 7 Οκτωβρίου, και η επικεφαλής ΥΠΑ, η εκπρόσωπος της εξωτερικής πολιτικής, η Κάγια Κάλλας, καταδίκασε μάλλον τη δολοφονία των 5 δημοσιογράφων του Αλ Τζαζίρα έξω από το νοσοκομείο Αλ Σίφα στη Γάζα. Μια πολύ δύσκολη εξέλιξη. Δυστυχώς αυτοί οι δημοσιογράφοι πληρώνουν με αίματα ρεπορτάζ τους. Λοιπόν, κάπου εδώ η ώρα έχει πάει 9 παρα 5 λεφτά. Ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε, αφού ευχαριστήσω πολύ την Μαρία Σφυρόερα που ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής, τον Νίκο Κλαβενίτη που ρύθμισε τους ήχους, τη Μαρία Άντζελα Μεταλλινού που φρόντισε για τις μουσικές επιλογές, από εμένα τον Δημήτρη Φαναριώτη, ευχές σε όλες και όλους για ένα πολύ όμορφο όσο και δροσερό βράδυ. Να είστε καλά. Γεια σας. Together, mighty, frightening.
I can see.